Takže pekný deň prajem. Stretávame sa tu znovu, tak ako už tretí rok, pod rozbitým zrkadlom, ktoré je rozbité, no nejakým spôsobom odráža lúč Krista, Kristovej lásky. Vždy po Veľkej noci, v tom medzidobí medzi Veľkou nocou a letnicami, sa tu stretávame pod rozbitým zrkadlom, ktoré na nás svieti, kde sa môžeme vidieť, kde môžeme vnímať našu zranenosť, našu bolesť, ale aj Kristovu pomoc, jeho víťazstvo. A v tomto období, tento rok, rozprávame o krédu, čo je zaujímavé cvičenie, lebo sme nútení premýšľať o niečom, čo väčšinou nechápeme, o čom nepremýšľame a čo sa nám zdá, alebo mne, dosť vzdialené od bežného života. Tak zoberme si napríklad ten dnešok. Máme rozprávať o Kristovom na nebo vstúpení. To sa väčšinou o tom rozpráva 40 dní po Veľkej noci, čo ale vychádza na stred týždňa, tým pádom sa na to väčšinou zabudne, alebo sa to nestihne. Tak dnes to urobíme, alebo tento rok, trocha dopredu, lebo máme aj iné témy, o ktorých budeme rozprávať. No a tu sa musím priznať, že tomu dobre nerozumiem. Že máme veriť, alebo hovoríme, verím v Krista, ktorý vystúpil na nebesá. Tak aký to má význam? Prečo tomu máme veriť, alebo prečo sa to vôbec stalo? Že nebolo by lepšie, podľa mňa, keby tu Ježiš ostal, že by neodchádzal na nejaké nebesia, že by tak vzkriesený žil, to by znamenalo, že by nezomrel, nie? Že by vlastne stále tu bol ten 33-ročný Kristus. Podľa mňa veľa vecí by bolo jasnejších. Že na všetko by sme sa mohli opýtať. Ja si to tak predstavujem, že v televízii by bežela taká show, že Kristus odpovedá, čo neviem, že by to na CNN bolo, ale niekto hovoril, že na CNN asi nie, to je taká liberálna stanica, že Fox News by to potom z Ameriky asi prenášali. A on by odpovedal, každý týždeň by mohol riešiť otázky, ktoré tu máme. Pre pochybovačov by sa organizovali vzdelávajúce zájazdy do Izraela, a ľudia by sa mohli dotknúť rán, všetko by bolo vyriešené. Cirkev by mala jedného vodcu, jednu doktrínu, nebolo by žiadnych rozdielov a zrejme by teda bola len jedna cirkev. A všetko by sme vedeli, teda okrem toho dátumu posledného dňa, lebo ani to ani Ježiš nevedel, ako sme sa dopočuli dnes. Nebolo by to predsa len lepšie? Že k čomu je na nebo vstúpenie? Presne opačný postoj má cirkevný otec svätý Augustín. By som poprosil Slávku, aby tu pustila jeho citát, ktorý ma trochu šokoval, lebo on hovorí, že na nebo vstúpenie je sviatok, ktorý potvrdzuje milosť všetkých ostatných sviatkov dokopy, a bez ktorého by každý iný sviatok zanikol. Lebo ak spasiteľ nevystúpil na nebesia, jeho narodenie by bolo zbytočné. Jeho ukrižovanie by nám neprinieslo žiadne ovocie a jeho vzkriesenie by neprinieslo žiadny užitok. To je dosť silný rozdiel oproti tomu, ako som to vnímal ja, keď som sa na to pozeral. No ale zrejme Augustín vie viacej, o čom hovorí, ako ja. Tak skúsme na základe tých textov, ktoré sme dnes čítali, ktoré sú tiež pomerne zvláštne, zistiť, či sa nedá nájsť nejaký dôvod, prečo to na nebo vstúpenie malo zmysel a aký to má dopad pre nás, čo tu stále ostávajú žiť na tejto zemi. Ja by som sa s vami chcel podeliť o tri veci, ktoré som tam akosi tak našiel a ktoré mi pripadli ako dôležité. Môžeme to vypnúť. Ďakujem. Tá prvá, Na nebo vstúpenie predstavuje nádej na nebo. Na nebo vstúpenie predstavuje nádej na nebo. To je také logické. Keď sa vrátime k tej mojej hypotetickej situácii, že teda Ježiš by tu ostal skriesený, stále by tu existoval, niekde by žil, k čomu by nám to pomohlo? Čo by nám to povedalo? Opäť, hypoteticky, nazdávam sa, že by to demonštrovalo Ježišovo víťazstvo nad smrťou, teda získanie nesmrteľnosti. Že tu možnosť získať nesmrteľnosť. Keď Ježiš porazil smrť, vstal z mŕtvych, v niečom to znamená, že smrť môže byť porazená. Že to nie je konečné slovo v živote človeka. Ale ide o toto? Keď sa pozrieme na to dno našej túžby, čo skutočne chceme, po čom túžime, túžime potom, aby sme boli nesmrteľní. Zdá sa mi, že úplne nie. Že v niečom my túžime ešte po niečom väčšom. Túžime potom, aby sme žili v lepšom svete, ktorý by viacej odrážal pravdu, lásku, spravodlivosť, aj život teda, tá nesmrteľnosť do toho patrí, ale nie je to všetko. Chceme žiť život, ktorý má zmysel. Chceme, aby veci akosi zapadli do seba. A v tom slova zmysle my túžime po Bohu. Aj keď si to tak nepovieme. Ale tá túžba po lepšom svete, po svete, ktorý je viacej naplnený láskou, zmyslom, pravdou, tak Biblia nám hovorí, vy vlastne túžite po Bohu. Toto je Boh. A o tom je nebo. Nebo nie je nejaká krajina tam niekde inde, neviditeľná alebo nehmotná. Dobre, C.S. Lewis naznačuje, že môže byť hmotnejšia, ostrejšia realita, že to je hmotnejšia, ostrejšia realita ako tá, ktorú zažívame. Že nebo je miesto, alebo stav lepšie, blízko Bohu. Nebo je vždy symbolom blízkosti Bohu. Tak ako keď sme rozprávali minulý týždeň, možno trocha zvláštne, na Veľkú noc o pekle, tak peklo, ktoré je často v tom biblickej terminológii umiestnené do podzemia alebo do útrop zeme, alebo na dne oceánu, tak to je miesto stiesnenosti, spútanosti. Miesto dole. Nebo je miesto nahore. Nespútanosti, slobody, voľnosti, neobmedzenosti a tiež blízkosti Bohu. Medzi nebom a peklom je zem. A tam žijeme všetci my, ktorí nie sú ani démoni, ani bohovia, ani anieli, ale ľudia. Keď Ježiš odchádza do neba a keď Eliáš zvláštne tiež odchádza do neba, tak tam figurujú dva také symboly. Oblak a oheň. Oblak a oheň sú iné symboly Božej prítomnosti. Keď Izraelci chodili po púšti, tak ich sprevádzal oblak alebo oheň, alebo oblakový stĺp a oheň. Sú to symboly Božej prítomnosti. Tá prvá vec, zdá sa mi teda, ktorú na nebo vstúpenie naznačuje alebo demonštruje, je nádej na iný svet, nie na nesmrteľnosť, ale na blízkosť Bohu. Na to, že to, čo príde, nie je len nesmrteľnosť a nejaká nudný stav večného čakania alebo večného chodenia do kostola, ale niečo, čo si nedokážeme predstaviť a čo je, sa dá vyjadriť len v symboloch. Oblak, oheň, nebo, Božia prítomnosť. Na nebo vstúpenie je teda dôležité, lebo nám dáva nádej na Božiu blízkosť. A o to ide. To každý chce. Samozrejme si to tak často nepovieme. Ale to, po čom túžime, Biblia hovorí, to je nebo. Druhá vec. Zdá sa mi, že na nebo vstúpenie nám dáva identitu a zdroj nášho života. Zaujímavý je ten prvý príbeh, ktorý sme čítali. Neviem, či vám neprišiel zvláštny, teraz len taká vtipná, možno vtipná odbočka. Ja som pred dvoma dňami si čítal ten text ráno a moji chalani, oni teraz stávajú skoro, tak za mnou prišli a sa pýtali, že co to čteš, taťko? Tak som im to prečítal, ten príbeh toho Eliáša a Elizea. A len som to dočítal, tak Šimon, to je ten starší, hovorí, tak tomu nevěřím. 5-ročný chalan po prečítaní toho príbehu hneď povie, tak tomu neverím. Že to je určite výzva niektorých tých príbehov, lebo tento príbeh má v sebe toľko zvláštností, že aj keď máte 5 rokov, tak poviete hneď, že taťko, tomu nevěřím. Asi v niečom to neurobím uveriteľnejšie, ale len to prerozprávam. Sú tam dvaja hlavní hrdinovia, Eliáš a Elizeus. Eliáš je prorok, Elizeus je jeho učeník. A je tam tiež taká parta prorokov, ešte iná, ale tá hrá takú, to je taký kompars. Ale všetci ako si zvláštne tušia, že Eliáš bude zobratý do neba, ale nesmie sa o tom veľmi hovoriť. Z nejakého dôvodu. A Eliáš zasa čudne nechce, aby ten Elizeus s ním išiel a Elizeus zasa čudne sa ho nepustí. A potom je tá dôležitá vec, napokon sa Eliáš opýta, čo teda žiadaš, Elizeus? A Elizeus, teda nežiada málo, dvojnásobný diel tvojho ducha. Na čo Eliáš povie, no ťažkú vec si požiadal, ale zasa zvláštne, že keď ma uvidíš, keď budem odchádzať, stane sa. A stalo sa. Elizeus uvidel tie ohnivé vozy, ohnivé kone, zavolal otec vozata je Izraela a potom dostal dvojnásobok ducha, čo môžeme vidieť z toho, že keď sa vracal, tak robil tie isté veci, ako robil Eliáš. Čo to znamená? Čo to znamená dvojnásobný diel ducha? Nejde, zdá sa mi, hlavne o väčšiu moc alebo väčšiu silu, že teda Elizeus teraz bude dôležitejší, silnejší, mocnejší, viacej známy ako Eliáš. Dvojnásobný majetok patril prvorodenému synovi v Izraeli, lebo symbolizoval dedičstvo. Symbolizoval to, kto bude nástupníkom, kto zoberie ten statok a bude teraz dediť. Dostal dvakrát viac ako ostatní bratia. Elizeus sa stáva dedičom. On nastupuje do toho, čo Eliáš robil. Bude to robiť v tom istom duchu. Skoro tak, ako my hovoríme. Niečo je tu urobené v tom istom duchu. Ten Jozef hovorí v tom duchu ako Daniel. Alebo niečo také. Znamená to, že to je ten istý štýl, spôsob života, spôsob práce. A to isté platí o cirkvi. Tá cirkev, tí prví učedníci zažívajú niečo podobné. Tiež sa pozerajú a vidia, ako Ježiš odchádza, čo nejakým záhadným spôsobom symbolizuje, že o niekoľko dní potom oni dostanú Kristovho ducha. Nie, že budú robiť oveľa väčšie veci, tiež budú, ale že sa stávajú dedičmi. Teraz je to na nich. Teraz je to na nás. Na nebo vstúpenie je dôležité, lebo nám dáva identitu a zmocnenie. Lebo to, čo my máme robiť, je z moci Kristovho ducha. A máme to robiť tak, ako Kristus. Je to taký jasný model. V Amerike alebo asi po celom svete boli také populárne také náramky, tam bolo napísané, čo by urobil Ježiš, keď to preložím, what would Jesus do? Čo keď ľudia, keď niečo robili, tak sa mali zamyslieť, aha, čo by teraz urobil Ježiš. Čo je taká umelá v niečom vec, ale v niečom sa dotýka podstaty toho, o čo tu ide. Keď my žijeme, tak tá naša identita vychádza z toho, čo urobil Kristus. Máme to robiť v tom istom duchu. Tým istým štýlom. Máme to isté zmocnenie. My sme teraz následovníkmi Krista. On odišiel a ostávajú tu, ako Luther hovoril, malí Kristovia. My všetci. Nie úplne taký ako on, ale je nás zase viacej. A to vedie k tej tretej veci. Na nebo vstúpenie nám dáva poslanie. Ten text so skutkou má zvláštne geografické napätie v sebe. Učeníci hľadia do neba. A to sa tam trikrát alebo štyrikrát zdôrazňuje. Stále uprene hľadia na nebo. Prichádzajú dvaja neznámi mužovia a tí hovoria, čo hľadíte do neba? A keď Ježiš hovorí, tak hovorí, že oni majú byť svedkami až na sám koniec zeme. Nemajú hľadieť na nebo, ale na zem. Nemajú sa pozerať vysoko, ale široko. Majú byť svedkami v Jeruzaléme, v Samárii a až do posledných končín zeme. Tam je také zvláštne slovo, eschaton, ktoré sa často používa časovo o koncu. Akoby stále tam bola taká predstava, že ten svet je taká ohraničená doska a oni majú ísť až na ten samotný koniec, skoro pred tým, ako tam spadnú dole. Je to treba chápať obrazne. Sme poslaní kamkoľvek. Všetci. Máme poslanie. Pre niektorých to znamená, že prežijú a odvážne vykročia na poslanie, ktoré ich zavedie do inej zeme. Do iných končín, aby tam zvestovali Božiu lásku, aby tam boli svedectvom Božej láske. Tiež to môže znamenať, a myslím si, že znamená, že akékoľvek zamestnanie je tým miestom, kde máme byť svedkami. Nie v chráme, nie v Jeruzaléme, ale až na sám koniec zeme. Centrom kresťanstva tak nie je chrám. To je zvláštne. Ani Jeruzalém. Kresťanstvo akoby nemalo žiadny stred. Akoby to bol decentralizovaný systém na všetkých miestach zeme. Lebo duch je všade. Nie primárne v kostole, ale možno primárnejšie v tom zamestnaní, kde som. Na tom mojom konci zeme, tam v Petržalke, alebo tam v Stupave, alebo tam niekde inde. A ešte jedna vec je zaujímavá. Je skoro paradoxné, že keď toto tí apoštolovia počuli, že majú ísť až na samotný koniec zeme, že nikto nešiel. Prví apoštolovia sa stretávajú v chráme. Úplne opak toho. Sú v Jeruzaleme veľmi dlho. Do doby, dokiaľ nezačne prenasledovanie kresťanov a oni sú nútení utiecť preč. Že oni sami by nešli. A na záver tej knihy Skutkov apoštolských čítame o apoštolovi Pavlovi, ktorý je vo väzení. Je v samotnom konci zeme. Myslím si, že to tiež znamená niečo, čo si až tak neuvedomujeme. Že my síce máme byť svedkami, ale často sa tak stane, keď nechceme. V okamihoch, v situáciách, ktoré si nevyberieme. Lebo my si automaticky nevyberáme tie končiny zeme. My si vyberáme miesta, kde je nám dobre. Niekedy sme nútení a sme poslaní do miest, kde trpíme, kde prežívame chorobu, čo by sme si nevybrali, chudobu možno, tam máme byť svedkami. A tak dochádza k zvláštnemu naplneniu. Ten apoštol Pavel v istom slova zmysle naplňa na konci tých skutkov toto poslanie, lebo on je v Ríme, až na tom akoby najzašom konci od tej Palestíny, ale tiež je vo väzení. Na mieste v situácii, ktorú by si nevybral. My sme možno viacej svedkami o Bohu v situáciách, ktoré si nevyberieme. Lebo tam sa ten duch ako si viacej prejaví. Takže na nebo vstúpenie má predsa len snáď, to je môj taký návrh, nejaký význam. Že máme byť svedkami Krista, žijúcimi v jeho štýle, v kristovskom spôsobu života a tiež očakávajúci iný svet. Miesto, kde Boh bude všetko vo všetkom.